Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, jūsu uzmanībai frakcija viedokļu pārraide, kas katru ceturtdienu skan pēc Saeimas sēdes, un tuvākajās minūtēs deputātiem pastāstīs, kādi jautājumi šodien Saeimā tiks skatīti un kāda lēmuma pieņemti. Pirmajai šodien vārds frakcijas stabilitātei deputātei Viktorijai Pleškānei. Lūdzu.
Labdien, dargie radio klausītāji, un šodien frakcijas stabilitāte grib uzsvērt, ka kārtējo reizi varam redzēt to, kā valdoša koalīcija neņem vērā dzīves dardzības samazināšanas pasākumus, un tie tiek ciniski ignorēti. Un frakcija stabilitāte uzsver, ka tagad mums jāatbalsta cilvēkus, un ne tikai ar, teiksim, tiem pabalstiem, kad tiek maksāti cilvēkiem, bet arī ar ekonomiskiem tādiem paņēmieniem. Izskatās, ka koalīcija raiti atbalsta visus, bet neuzskata par svarīgu atbalstīt Latvijā dzīvojušos cilvēkus. Un arī šodien gribu un no frakcijas apsveikt Igauniju ar viņu neatkarības dienu. Lai veicās, lai kopā varam aizsargāt savu gan neatkarību un suverenitāti, un, protams, milzīgs paties par to, kā bija iespēja parunāt, uzrunāt jūs. Visu labu!
Paldies Viktorijai Pleškānei no frakcijas stabilitātei, un nākamajam vārds Harijam Rokpelnim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Lūdzu.
Labdien, dārgie klausītāji. Tātad, jā, dzīves dārdzības mazināšanas plāns, ko ZZS nes uz Saeimu, nu jau ceturto nedēļu pēc kārtas atkal netika atbalstīts, sadzirdēts, un tā tālāk par to atsekās diskutēt komisijās. Mūsuprāt, tas ir aplami, jo tieši tā, ka šobrīd galvenais un svarīgākais punkts ir padomāt par to, kā pārlaišos grūtos laikus, ka Latvijā ir visaugstākā inflācija visā Eiropas Savienībā. Mūsu rosinājumi bija samazināt PVN pārtikai, zālēm, elektrībai, malkai un gāzei, kā arī samazināt akcijas nodokli. Līdzīgs programma un plāns ir arī partijai progresīvi, no pašām koalīcijas partijām, diemžēl, ideju šajā jautājumā nav, arī budžetā tas neatspoguļojās, un mūsu pagaidām vēl nesadzird. Tāda interesants moments bija par potenciāliem grozījumiem bāriņtiesu likumā, kur bija paredzēts, ka bāriņtiesām atņem šīs te notariālās funkcijas, kuras pamatā apkalpot šobrīd cilvēkus reģionos, bet bija patīkams pavērsiens no koalīcijas puses, un viņi šo te priekšlikumu atsauca. Nu, tiesa gan jātur acis savus vaļā, kad šī ideja atkal neparādās citā formā, citā laikā. Tāda lielais notikums, kas ir, tā teikt, prožektoru gaismās šodien parlamentārās izmeklēšanas komisijas sanāca uz pirmo sanāksmi. ZZS uzstādījums ir, ka šīs te komisijas darba rezultātam ir jābūt taustāmam, lai neciestu šobrīd eksportējuši uzņēmumi, kuriem ir problēmas ar naudas plūsmām, saņemot finansējumai vai samaksu par saviem pakalpojumiem vai precēm, kuras tie pārdod uz ārvalstīm, lai neciestu investori, kuri šobrīd nevar brīvi un vienkārši izmantot brīvo tirgu un investēt Latvijā, un tādējādi potenciāli izvēlās mūsu kaimiņu valstis. Un galu beigās ir arī, tā teikt, vienkāršie cilvēki, mums ir studenti gana daudz ārvalstu, mums ir bēgļi no Ukrainas, kur arī nevar atvērt normālā procedūrā kontus Latvijā, tieši dēļ tā, kāda šobrīd mums ir finanšu sistēma pēc finanšu tirgus kapitālā remonta. Bet patiesībā tie visi ir sīkumi, jo mēs šo nedēļu un šīs dienas aizvedam Krievijas uzsāktā kara Ukrainā gada dienas zīmē, un no rīta bija ārkārtas sēde, kurā no Saeima te vienbalsīgi nosodīju šo te karu, turpinam par to runāt, esam aktīvi, un ārpus tās visas praktiskās palīdzības joprojām, nu tā teikt, nedrīkstam nogurt no šī te, un mums ir jāturpina skaļi stāstīt visiem par to, cik šis viss ir nepareizi. Paldies!
Paldies Harijam Rokpelnim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts priekšsēdētājs Edgars Tavars. Lūdzu.
Labdien, labdien, godātie klausītāji. Šodien pirmkārt mums bija vairākas saimas sēdes. Pirmā mums bija ārkārtas saimas sēde, kur tika uzklausīts un arī debatēts ārlietu komisijas ziņojums par Krievijas īstenotās agresijas kara pret Ukrainu, faktiski jau šo gada dienu, kur Latvijas saima pauda nepārprotamu atbalstu Ukrainas centieniem par savu iestāties, par savu valsti, par savu brīvību un nosodījumam tām visām darbībām, kara šausmām, ko šobrīd dar Krievijas pusi. Otra lieta, mums patstāvīgā saimas sēde, arī bija vairāki jautājumi. Kārtējo reizi mēs saņēmām arī opozīcijas priešlikumus samazināt nodokļus, daudz un dažādus nodokļus. Un vēlreiz es vēlos uzsvērt, ka šobrīd šis tehniskais budžets, kurš nāk uz saimu, pēc šī tehniskā budžeta pieņemšanas koalīcija mēs esam vienojušies un arī valdības izstrādes laikā, procesa laikā mēs esam panākuši vienošanos rakstisku, kad mēs sākam nopietnu darbu pie nodokļu sistēmas pārskatīšanas. Vienu mērķi, lai nodokļi samaksājamāki, lai mūsu konkurētspēja, Latvijas valsts konkurētspēja Baltijas reģionā pieaug. Nav māksla šajā brīdī mums atlaist visiem nodokļus un ar otru priešlikumu nākt palielināt atkal visiem algas. Gluži vienkārši fiziski tas nav iespējams. Tā kā pie nodokļiem mēs noteikti sākam darbu uzreiz pēc šī budžeta. Tāpat bija šodien būtisks, manā ieskatā būtisks skatiens, ka situācija un lēmums, kad mēs kopīgi visi atbalstījām saimas uzdevumu ministra kabinetam, attiecībā par šo aizliegto vienošanos kartelu saucamo iekšzemes pārvadājumu jomā. Tas ir ļoti būtiski un ir uzdevums ministra kabinetam nākt risinājumu, izvērtēt juridiski, tiesiski, lai šo iespējamo pretiesisko darbību pārtraukt un kompensēt radušos zaudējumus Latvijas nodokļu maksātājiem. Vienlaikus, uzsvaru vienlaikus, radot apstākļus, lai šis pakalpojums, iekšzemes pārvadājumi mūsu cilvēkiem būtu pieejami. Paldies.
Paldies apvienotā saraksta frakcijas priekšsēdētājam Edgaram Tavaram. Un nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētājs Raivs Dzintars. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Gads kopš Krievijas atklāta iebrukuma Ukrainā ir izmainījis pasauli. Kara gada diena bija svarīgākais jautājums šodien saimas plenārsēžu dienā, tieši tāpat kā civilizētās pasaules dienas kārtībā kopumā, karš un izaicinājums jaunajai pasaules kārtībai ir kļuvis par centrālo jautājumu. Taču naivu būtu uzskatīts, ka šis gads ir nesis kaut ko jaunu Krievijas impēriskajā politikā. Atcerēsimies karu pret Ičkērijas brīvības cīnītājiem, Gruzijas teritorija okupācija 2008. gadā, Ukrainas teritorija sagrābšana 2014. gadā. Tas, ka ļaunuma impērija ir ne tikai dzīva, bet mērķiecīgi iet uz revanšistisko mērķu piepildījumu, to mēs redzējām jau sen. Tas, ko ir mainījis šis gads, ir acu atvēršanās un rozā brīļu krišana, gan plašākā Latvijas politiskā spektrā, gan, kas īpaši nozīmīgi, rietumu pasaulē kopumā. Impēriskā Krievija cerēja uz rietumu un NATO pagurumu un sašķeltību. Tā vietā rietumi un NATO kļuva vienotāki un stiprāki. Latvijas politikā no vienas puses valda samērā liela vienprātība par maksimālu atbalstu Ukrainai, par Latvijas militāro spēju stiprināšanu un drošību kā īstu prioritāti, kurai neatkarīgi no piedarības pozīcijai vai opozīcijai esam gatavi veltīt tik daudz resursu un uzmanības, cik tas ir nepieciešams. Tomēr tas, ko es aicinātu atcerēties, ka tās šausmas, ko šodien piedzīvo Ukraina, ir piedzīvojusi arī Latvija. Ļaunuma impērijas šausmas lielākā vai mazākā mērā ir skārušas katru latviešu ģimeni. Ukraina šodien cīnās un sapņo par brīdi, kad okupācijas sekas viņu zemē būs izgaisušas kā ļauns murks. Jautājums, ko vairāk nekā 30 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas būtu jāuzdod mums, Latvijas pilsoņiem, vai mēs esam izdarījuši visu, lai okupācijas murgs, okupācijas sekas būtu pārvarētas mūsu valstī. Lai Latvija būtu latviska. Lai latviešu jaunieši nebūtu diskriminēti darba tirgū, krievu valodas nezināšanas dēļ. Lai šodien mēs nesvārstītos un spētu pieņemt likumus, kas reāli un dzīvē aizstāv latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Lai mēs spētu turēt godā un cienīt tos latviešu karavīrus, leģionārus, kas savulaik stājās pretī šai pašai ļaunuma impērijai. Ļaunuma impērijai ir jāpazūd un ir jāpazūd tam nodarījumam, ko šī impērija ir paveikusi vēsturē un turpina darīt šodien. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas priekšstādātājiem Rēvim Cinteram. Nākamā frakcija viedokļos runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāta Ramona Petrāviča. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien tika atbalstīta parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveide, lai izvērtētu finanšu tirgus kapitālā remonta negatīvo ietekmi un iespējamās PNB bankas novešanu līdz maksātnespējai, ABVLB bankas novešanu līdz pašlikvidācijai un Baltic International Bank SE darbības apturēšanu. Kapitālais remonts ir novedis situāciju tik tālu, ka uzņēmēji gan ārvalstu, gan vietējie vairs nevar atvērt kontus bankās Latvijā, bet viņi to var izdarīt mūsu kaimiņu valstīs, kā piemēram Lietuvā. Uzdevums ir tikt skaidrībā, kas notiek mūsu finanšu sektorā. Par izmeklēšanas komisijas vadītāju tika ievēlēts Vilis Krištupāns no partijas Latvija pirmajā vietā. Kā arī šodien tika iesniegts deputātu pieprasījums aizsardzības ministrei Mūrniecai par 220 miljonu iepirkumu ar iespēju palielināt līguma cenu līdz 330 miljoniem nelielam uzņēmumam, kas rada virkni jautājumu, un šie jautājumi tika rakstiski nodoti pieprasījumu komisijai. Šodien koalīcijas partijas noraidīja visus priekšlikumus, kas tika iesniegti un paredzēja pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu malkai, koksnei, medikamentiem, pārtikas produktiem, gāzai, elektroenerģijai. Un ir beidzies arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš budžetam, tā kā nekādi nodokļu samazinājumi priekšlikumu netika iesniegti. Es esmu iesniegusi priekšlikumus, kas attiecās uz senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, atjaunot piemaksas pie pensijām, paaugstināt minimālo pensiju un pabalstu lielumu līdz iepriekšējā gada indeksētai pensijai un šīs minimālo ienākumu līmeni sākt piemērot nevis ar 1. jūliju, bet gan ar 1. janvāri, kā arī iesniedzu priekšlikumus, kas paredz papildus finansējumu medicīnai, jo veselības aprūpe ir katastrofālā situācijā, cenas aug, rindas kļūst garākas, nevis īsākas, un cilvēki drīz būs spiesti paši apmaksāt visus pakalpojumus, kas cilvēkus iedzen vēl lielākā nabadzībā. Un pievienotās vērtības samazināšana būtu tiešām svarīgs aspekts cilvēku dzīves kvalitātes nodrošināšanai un veselības saglabāšanai. Paldies!
Paldies Ramonai Petrāvičai no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Jānim Skrastiņam. Lūdzu.
Labdien! Turšiņ, kad nepievērsīšu uzmanību īpaši daudz opozīcijas populismu plūdiem, kas ušiem plūdīs vēl līdz pat budžeta pieņemšanai vai vēl ilgāk. Tomēr uzskats, ka pēdējā laika un arī šodienas galvenais jautājums mums bija atbalsts Ukrainai. Šī gada sākumā man pašam bija iespēja saimnes deklarācijas sastāvā viesoties Ukrainā un pabūt tajās vietās, par kur traģēdijām pirms tam bija iespēja sekot līdz no masu mēdījos. Bardjanka, Buča, Irpiņa un daudz citas vietas nes sevī liecību par neiedomājumu, nelietību un noziegumiem, kas apzināti pastrādāts pret neapbruņotiem, mierīgiem iedzīvotājiem. Izmanto iespēju ne tikai runāt ar Ukrainas amatpersonām, bet arī uz ielas ar pilsētu ciemata iedzīvotājiem. Viņa liecības ir šokējošas. Būs jāpaiet daudzām paudzēm, lai šīs lietas apdzītu un naids noplaktu. Taču līdz tam ir jānotiek uzvarai ar absolūti visu Krievijas okupēto teritoriju atbrīvošanu un starptautisko tribunālu. Vizītes laikā Ukrainā dzirdēja daudz pateicības vārdus mūsu valstī par lielu atbalstu, jo īpaši kara pirmajās stundās. Bija patīkami dzirdēt, ka Latvijas sagādātās Stingers raķešu sistēmas ir bijuši ļoti nozīmīgs atbalsts tieši pirmajās kara dienās, kad izšķīrās vai okupanta plāns par zibenskaru izdosies vai tomēr nē. Par prieku visai civilizētai pasaulē šie ieroči kopā ar Ukrainas pašaizdarbības spēkiem bija labs tandēms. Nu, ir pagājis vesels gads, kad katru dienu sekojam līdz notikumiem un priecājamies par uzvarām un skumstam par zaudējumiem. Šis gads ir mainījis daudz valstu ārpolitiku un ierasto lietu kārtību. Un absolūti skaidrs, ka pasaulē vairs nekad nebūs tāda kā pirms šī gada. Nebūs un arī nevajag. Bija pēdējais laiks visiem ieraudzīt Krievu pasaules patiesības bez grīma un pūdera. Mēs labi apzināmies, ka frontes līnija Ukrainā ir arī mūsu frontes līnija. Tad ir būsim vienoti savas valsts iekšējās un ārējās drošības pilnveidošanā, kā arī atbalstā Ukrainai. Paldies!
Paldies frakcijas jaunā vienotība deputātam Jānim Skrastiņam. Un šodien frakcija viedokļus noslēdz frakcijas progresīvie deputāti Leila Rasima. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Prieks otru reizi būt šajos frakciju viedokļos radio ēterā. Jā, šodien galvenais jautājums vai tāds lielais jautājums bija jautājums par Ukrainu. Un ir skaidrs, ka gads ir teju riņķī un šis ir bijis ļoti smags gads, bet tas ir bijis arī drosmes gads. Tas ir bijis gads, kad daudzi beidzot paskatās patiesībai acīs, kad daudzi arī saņemās drosmi un runā ar saviem līdzcilvēkiem par to, kas notiek, un nebaidās tikt nosodīti no saviem radiem vai vēl kādiem. Uzslavas viņiem par to. Tāpat laikā ir daudzi, kas joprojām ir izvairīgi un neitrāli. Un tas arī šodien izskanēja šeit no tribīnes, kad vienas frakcijas stabilitātei pārstāvis, tā ir nenosauca agresoru vārdā. Un tā viņa runa, es pieļauju viņai traktējumu ļoti dažādi atkarībā no tā, kuru pusi atbalstošs cilvēks to klausās. Nu jā, un tāpēc jā, tas tā kā vienbalsīgi balsojums bija, visi balsoja par šo mūsu atbalstu Ukrainai un par beznosacījumā nosodījumu Krievijai, taču bija frakcija stabilitātei, kas atturējās, nevis atturējās, bet nepiedalījās balsojumā, lai gan zālē viņa atradās. Tas, manuprāt, ir nepieņemami, un ja mēs vēl runājam par šīm debatēm un saistību ar Ukrainu un tām visām šausmām, kas tur notiek, tad bija arī citi viedokļi, kas izskanēja tribīnē, un viens no tiem bija no Latvijas pirmajā vietā pārstāvja, kurš teica, nu, viņa doma bija par to, ka mēs šajā laikā nedrīkstam vērsties pret visu krievisko, pret krievu kultūru, un tad viņš arī minēja, ka visi Putina vai agresijas fani ir aizbraukuši vai tūlīt jau aizbrauks projām. Nu, tā nav patiesība. Šie cilvēki joprojām ir Latvijā, par to visu joprojām ir jārunā, liela daļa no viņiem neaizbrauks un būs tepat, un tādēļ nedrīkstam mēs arī nerisināt joprojām nedz valodas, mums ir latviešu valoda Latvijā, mēs nedrīkstam nerisināt šos jautājumus. Jā, noslēdzot šo par Ukrainu jautājumu, tad ir skaidrs, ka mums ir jābūt vienotiem arī turpmāk, mums jāpalīdz Ukrainai, mums ir jāiestājas par taisnīgu, par taisnību, par to, ka gaisma uzvar tums, un es ticu, ka lielākā daļa Latvijas parlamenta mūsu saimas to arī spēs darīt. Un tie, kas nedarīs, tie bez tiem mēs arī tiksim galā. Jā, jā bet par tiem priekšlikumiem, kuri te izskanēja, arī mums, arī progresīviem, bija vairāk priekšlikumi saistībā ar dzīves dārdzības jautājumiem un mazināšanu. Un arī šoreiz visi šie priekšlikumi, kas daudzi bija gan no citām opozīcijas partijām, nebija visi populistiski un daudzi bija pamatoti un nepieciešami. Un tie tāpat agrāk vai vēlāk būs jāpieņem, jo šobrīd iedzīvotājiem krīzes laikā ir svarīgs arī ekonomiskās drošības jautājums, kad viņi var justies droši par rītdienu. Diemžēl ir tā, ka mēs to īsti nedarām, mēs atliekam uz vēlāku un cilvēkiem joprojām ir nedrošība par to, vai viņi spēs apmaksāt rēķinus, vai spēs tikt līdzi pārtikas cenu pieaugumam, vai nebūs spiesti ņemt kredītus, vai spēs atmaksāt jau paņemtos kredītus. Un iedzīvotāji grib saprast, vai valdība viņus atbalstīs, vai tomēr būs pašiem atkal jātiek galā un jāmeklē kādu citu veidu, kā šo krīzi pārvarēt. Un, diemžēl, daudzi arī izlems doties projām. Nu jā, un tas, par ko progresīvie iestājās arī šodien, ka mums ir jāpastiep šī roka, palīdzīgā roka, grūtībās nonākušajiem. Mums 21. gada dati ir tādi, ka nabadzības riskam bija pakļauti vairāk kā 400 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Tas ir milzīgs skaits, tā ir piektā daļa Latvijas iedzīvotāju, un reģionos, piemēram, Vidzemē un Latgalē, tā ir pat vairāk kā trešdaļa iedzīvotāju, kas ir uz šī nabadzības riska sliekšņa. Un tā ir tā lieta, par ko mēs runājām šeit šodien, un kā jau es teicu, tāpat tie risinājumi, un tāpat mums šī roka būs vēlāk jāpasniedz, bet būtu jauki, ja mēs to darītu jau tagad, un cilvēki zinātu, ka viņi var paļauties uz valdību. Nobeigumā vēlos pateikt tikai to, ka mēs progresīvie turpināsim iestāties par tām lietām, ko mēs redzam, kas ir svarīgas. Mēs turpināsim arī katrs individuāli un visi kopā atbalstīt Ukrainu šajā smagajā laikā. Es pati personīgi ļoti ceru un ticu, ka šogad šis karš beigsies un Ukraina uzvarēs, un Krievija tiks nolikta pie vietas un sapratīs, ka šādi nevar diktēt noteikumus pasaulē. Jā, jauku visiem dienu un līdz nākamai nedēļai.
Paldies Lielai Rasimai no frakcijas progresīvie, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.